Tyto texty si říkají o mnoho vysvětlení, tak tomu druhému textu jenom to rozlišení. Moudrost tohoto světa a moudrost boží, která se může jevit jako pošetilost lidem, kteří se pohybují v té moudrosti tohoto světa. Možná můžeme učinit rozdělení, které nacházíme v jednom apokryfu Karla Čapka o moudrosti, kde rozlišuje moudrost a chytrost. A říká, můžeme říci chytrý zloděj, ale nemůžeme říci moudrý zloděj, protože moudrost v sobě obsahuje i etickou dimenzi. Často jsem o tom přemýšlel ve věcech politických a v hodnocení lidí v politice. Jsou někteří chytří, ale potom jsou moudří. A my potřebujeme nejen ty chytré, ale ty moudré. K tomuto dnešnímu evangeliu Ježíš pokračuje v té reinterpretaci, kdybychom si chtěli vypůjčit termín se současné postmoderní filozofie, tak bychom řekli dekonstrukci těch starozákonních textů. A staví tady protiklad té zásadě oko za oko, zub za zub. To je takzvaný lex talionis, zákon přiměřenosti. Jistě to není špatný zákon, protože byl dán proto, aby určitým způsobem zastavil ducha pomsty. Protože když nám někdo ukřivdí, tak často to v nás vzbuzuje takovou míru hněvu, který je těžko udržet jenom v těch přiměřených mezích. Často ten hněv vzplane jako oheň v trní. Takže když vám někdo vyrazí jedno oko, tak máte tendenci mu vyrazit nejméně dvě. A když vám někdo vyrazí zub, tak byste mu rádi vyrazili aspoň 32. Ten duch pomsty často znamená takovou roztáčející se spirálu zla. Málo kdo zůstane jenom u toho striktního lex talionis, jenom to, co ti udělal ten druhý. A tak na sebe často to zlo stále nabaluje další zlo. Když někomu prokážeme ráno v metru nepozornost, nevíme, kde to skončí, kde ten člověk zase si k tomu něco přidá, kde ukřiví někomu dalšímu a tak dále. Takže ta facka, kterou člověk pošle do světa, koluje světem, nabaluje na sebe další a hledá vlastně tu tvář, která ji přijme a už nedá dál. A k tomu je třeba určité morální síly. Neodporovat zlu v tom smyslu, že nepoužíváme stejné prostředky, které používá zlo, ale že zlo přemáháme dobrem, to od nás vyžaduje určitou velikou mravní sílu. Často uvádím ten příklad, který se říká o svatém Klementu Hofbauerovi, který po vídeňských hospodách žebral, vybíral na siročinec, který vedl a někdo mu tam plivl do tváře. On si utřel tu slinu a říkal, tak tohle bylo pro mě a teďka mě asi něco dejte na mé chudé. Ja, tohleto není projev slabosti, to je projev síly. Ovšem, ještě k tomu, že kdo si to komentoval, kdybychom se řídili jenom tou zásadou oko za oko, tak by za chvíli byl celý svět slepý. Nemůžeme jenom hrát těmi kartami, které rozdává zlo. Ježíš říká, ne tak, jak ty mě, tak já tobě, ale jak Bůh mě, tak já tobě. Čili nás vyzývá k velkomyslnosti, velkorysosti a taky velkorysosti odpuštění. Jsou dva způsoby, jak být jako Bůh. Tady ten úryvek evangelia končí, buďte dokonalí. Dokonalí tady neznamená, jak si buďte bezchybní. Takový nikdo z nás není a asi těžko může být. Ale máme se určitým způsobem podobat Bohu v té nepodmíněné lásce. jsou dva způsoby, jak člověk může být jako Bůh. Ten jeden adamovský, o tom slyšíme už v tom vyprávění na počátku Bible, které se čte na první neděli postní, čili příští neděli, kdy člověk chtěl být jako Bůh, znajíc se dobré a zlé, rozhodující o tom, co je dobré a zlé. To je ten špatný způsob, jak být jako Bůh. A Ježíš ukazuje druhý způsob, jak být jako Bůh. Mít nepodmíněnou lásku. Tu lásku, která se dokonale rozdává. Tak jako Bůh nerozhoduje, jestli bude pršet jenom na dobré nebo na zlé. Déšť a slunce scházejí na všechny. I vy nemějte jenom tu podmíněnou lásku. Dobře, ale když čteme tyhle ty věty, tak si samozřejmě klademe otázku, jestli je to něco, co platí v té oblasti našich bezprostředních mezilidských vztahů, anebo jestli to lze uplatnit také ve vztazích mezi národy, mezi státy. Tady si myslím, že je třeba zcela jasně rozlišovat. Člověk může nastavit pouze svoji vlastní tvář, člověk se může zříci násilí a pomsty, pokud jde o něj, ale nemůže nastavit tvář druhého. Naopak, jak si jsme povinni bránit ty, kteří jsou nespravedlivě utiskováni, napadáni, a zejména ty, kteří jsou sami bezbraní. Neodporujte zlému, modlete se za ty, kdo vás pronásledují. Jak můžeme obstát s takovýmhle zásadou ve světě, v něm zuří válka? Tak samozřejmě tady je jiná situace. Ta láska k nepřátům, láska v Biblii neznamená především cit, emoci. Láska znamená přát druhému dobro a nakolik můžu mu to dobro také prokazovat. Stejně tak nenávist není v Biblii jenom nějaká emoce, ale znamená to přát druhému zlo a prokazovat mu zlo, když mám k tomu příležitost. Tady to nemá mnoho co dělat s oblastí pouze emocionální. A papež František jasně říká v té encyklice Fratelli Tutti, která je velmi významným dokumentem a všem ho doporučuji si prostudovat a promeditovat, když česky, tak tam říká, co to znamená ta láska k nepříteli v případě agresora, v případě utiskovatele. Říká, tam to znamená vyrazit mu zbraň z ruky. Protože jestliže máme konat dobro, tak pro agresora je dobrem to, že mu znemožníme konat zlo. Ano, to je ta láska, to je to, jak se postavit ke zlu, znemožnit konat zlo. Ano, někdy to může člověk, když se jedná o něj, dělat s tím obětavým nasazením, ale pokud jde o obranu druhých lidí, tam jak si musí na to přiměřeně odpovídat. Proto existuje teorie v katolické sociální morálce spravedlivé války, že je možné za určitých okolností, a ty okolnosti jsou tam přesně popsané, když jde o obranou válku, když člověk může se účastnit války, která je na obranu významných hodnot území, existenci národa a tak dále. Pak jsou tam ještě další, to by byla dlouhá přednáška. Ale samozřejmě nás to napadá v souvislosti s Ukrajinou. Můžeme vyvážet zbraně na Ukrajinu. Bylo tady podpisování jakéhosi mírového manifestu, že nemáme vyvážet zbraně na Ukrajinu, nemáme pomáhat Ukrajincům, tím bychom napomohli míru. To je naprosto zvrhlé stanovisko. A nemá právo se dovolávat papeže Františka. Také papež František jasně řekl, Ano, to, co nyní probíhá, to je třetí světová válka. Jsme ve válce. Říci to, ať to říká premiér Fiala, nebo to říká papež František, to neznamená, že chceme válku, jak to disinterpretoval jeden politik. Nikdo nechce válku, všichni chceme mír, ale je realitou, že to, co se stalo, a nyní budeme v příštím týdnu vzpomínat roční výročí, to, že Rusko rozpoutalo válku nevyprovokovanou nejen proti jednomu národu, ale narušilo tím vlastně celý systém mezinárodní bezpečnosti a mezinárodního práva. A proti nám vede tu hybridní válku. My zatím nemusíme umírat v zákopech, ale jsme vtaženi do této války a ta po nás nyní vyžaduje solidaritu a určitou rovinu uskromnění a tak dále. Ta válka, kterou proti nám Rusko už dlouho vede, je především v té oblasti hybridní, v té oblasti fake news, těch všech falešných zpráv, kterými mnozí z nás jsme zahlcováni, a ten průmysl lži tady pracuje ve velkém a má v naší zemi svou pátou kolonu. A tohle to jsou otázky, které mají svůj morální rozměr. Takže proti lži, proti násilí, člověk může použít násilí jenom v té míře, jenom tehdy, aby zabránil většímu násilí. Nebo když brání nevinné, nemůže se zříci odpovědnosti za druhé. Nemůžeme říci jako Kain, copak jsem strážcem svého bratra. Jsme strážci svých bratří a sester. Máme za ně odpovědnost. Samozřejmě odstupňovanou odpovědnost. Odpovědnost máme především za ty nejbližší, ale ta odpovědnost člověka je v té míře, v jaké on má možnosti, v jaké má vliv, jakou má moc, jaké má prostředky. Komu bylo mnoho dáno, o toho bude mnoho požadováno. Takže člověk, který může pomáhat svým morálním vlivem, svými penězi, svým nasazením, svojí prací, nebo tím, že vstupuje i do debat, které jsou, aby ovlivnil alespoň to smýšlení lidí okolo sebe, tak je třeba, aby to udělal, protože zlu v tomto smyslu ustupovat nemůžeme. Ano, je třeba se vždycky snažit té konfrontace se zlem. Nesmíme se dopouštět nespravedlnosti a nelidskosti, ale máme povinnost zlo, nakolik můžeme zastavit, lež, nakolik můžeme zastavit. Takže i my jsme součástí války, ta válka probíhá v tomto světě a je třeba v ní zaujmout morální a pevné stanovisko tak, jak každý z nás může. Tak snad to jenom pár poznámek na okraj této Ježíšovy výzvy. Amen.